Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişidir. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda mətbuata təzyiqlərə etiraz edən jurnalistləri döydülər. Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı elə bir sahə yoxdur ki, orada ciddi rəlləyiş olsun. İran parlamentinin üzvləri Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid eləməyə başlayıblar. Qəbələ RLS ilə bağlı təklif İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir eləyə bilərmi? Amerikadan baxış.
Əgər oradakı sistemin hər şeydən fazla İrandan darba gidə biləcək füzələrə qarşı olduğu söylənirsə, bu mutlaka Azərbaycanla İran arasındakı ilişkilər etkiləyəcəkdir.
Və sinoptiklər deyir ki, bu yay Bakıda hava keçən ilkindən də isti olacaq. Hökumətin bir planı varmı? İndi isə bütün bu mövzular haqqında ətraflı. Bugün Bakının ortasında bir neçə jurnalisti döyüblər. Amma bu dəfə döyənlərin kimliyi bəllidir. Həmişə deyildiyi kimi bu naməlum şəxslər olmayıb. Bu dəfə jurnalistləri polis döyüb, onları icazəsiz aksiya keçirməkdə günahlandırıblar. Aksiyada bir qrup jurnalist hökumətdən tələb eləyirmiş ki, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun. Amma jurnalistlər deyirlər ki, polis nəinki onlara əl qaldırıb, hətta ara yerdə cinayət də baş verib. Babək Bəkirin hadisə yerindən reportajı.
Azad söz! Azad söz! Azad söz!
İyunun 14-də bir qrup jurnalist Bakıda Sabir bağında icazəsiz piket keçirdi. Aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı əvvəlcədən məlumat verilmədiyindən Sabir bağında polislər yox idi. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid dedi ki, əgər piketin yeri və vaxtı ilə bağlı əvvəlcədən məlumat yaysaydılar, polis onlara imkan verməyəcəkdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə bildirdi ki, onların tələbləri dəyişməz qalır. Yəni, müstəqil mətbuata təzyiqlərin dayandırılmasını, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Bizim mübarizəmiz həm də Azərbaycanın imicinin bərpa olunmasına kömək etməkdir. Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın polislər də Sabir bağına gəldilər. Onlar piketçilərin əllərindən plakatları almağa başladılar. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu və daha bir neçə jurnalisti saxlayaraq hadisə yerinə gətirilən maşına mindirməyə çalışdılar. Bu da polislərlə jurnalistlərin tartışmasına səbəb oldu. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Etibar Seydağa, Zabil Müqabil oğlu və daha bir neçə jurnalist döyüldü. Daha sonra Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist maşına mindirilərək 9 saylı polis bölməsinə aparıldılar. Təqribən bir neçə saat sonra azad edilən jurnalistlərdən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, polis onlardan bir daha icazəsiz aksiya keçirməyəcəkləri haqda yazılı izahat vermələrini tələb edib. Heç bir yazılı izahat vermədiklərini deyən qəzet redaktorunun sözlərinə görə əksinə, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyindən onlara dəyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək niyyətindədirlər.
Zabilin bütün köynəyi cırılmışdı. Bizdə Etibar Seydağanın döyüblər. O dərəcədə ki, biz təcil yardım çağırmağa məcbur qalmışıq. O qusurdu. Çox biabırçı aldı ki, Etibar Seydağanı döyən polis, biz onun şəkilini çəkmişik, onun cibindən 21 manat pul götürür.
Bakı Baş Polis İdarəsinin nəzdində İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydli isə Rauf Arifoğlunun iddialarını əsassız sayır. Onun sözlərinə görə polisin hadisə yerində jurnalistləri qarət etməsi haqda deyilənlər böhtandı.
50 dəfə deyilib ki, jurnalist olmuşsan kim olsa ol, dəxli yoxdur. İcazəsiz hər hansı bir yerdə piket keçirməyə polis imkan vermir, dedi. Qəfildən hər hansı bir yerdə o piket keçirməsizsə polis onun qarşısı almalıdır, mənim basınızı almalıdır.
Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da bu məsələdə hüquq-mühafizə orqanlarını haqlı sayır. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə jurnalistlərin etiraz etmək üçün əllərində qələmləri var. Piket, küçə nümayişləri vəziyyəti gərginləşdirməkdədir. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, hökumət mətbuat şurası ilə birgə mətbuatın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün müzakirələr aparır. Onun sözlərinə görə belə bir vaxtda icazəsiz aksiya keçirmək diqqəti bu məsələlərin həllindən uzaqlaşdırır. Ancaq Zirqara qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, jurnalistlərin bütün etiraz imkanları məhdudlaşdırılır. Onun sözlərinə görə əgər indi ölkədə 7 jurnalist həbsdədirsə, bu qələmlə etiraz etmək imkanına da problemlerin yaradıldığının göstəricisidir.
Hüquqi nihilizm bir şəraiti hökm sürür. Bu cür şəraitdə təəssüf ki, ictimai siyasi səhnədəki oyuncular artıq hüquqi vasitələrlə bir-birinə qarşı mübarizə aparmırlar.
Rauf Mülqədirov deyir ki, əgər aksiyalara əsasız yerə icazə verilmirsə, jurnalistlərin əlavə yollar axtarmasına təbii baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olmadığından belə məsələlərdə axıra qədər hüquq müstəvisində mübarizə aparmaq olmur. Rauf Mirqədirov vəziyyətdən çıxış yolunu da mübarizənin hüquq müstəvisinə qaytarılmasında görür. Bundan ötürü isə onun fikrincə hakimiyyət ictimai siyasi proseslərdə hüquqdan kənar davranışlara son qoymalıdır.
Babək Bəkirin reportajı. Jurnalistlərin aksiyasından ekskluziv kadrlara bizim saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Bizim saytımız həm elektron qəzetdir, sizin üçün oxuya bilərsiniz saytımızdan materialların mətnini, həm radiodur, bizə qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də qaçırdığınız verilişləri arxivdən, həm də bir televiziyadır, çox vaxt başqa kanallarda görə bilmədiyiniz kadrlara bizim saytımızda baxa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bu arada isə okeanın o tayında Azərbaycanda Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı reytingini salıblar aşağı, amma bu haqda elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Tanınmışlar verilişinə bugün kontekstdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimiz isə davam eləyir. Azərbaycanda jurnalistlərin sözün düzünü deməsi çətinləşib. Bunu Freedom House təşkilatı deyir öz son hesabatında. Üstəlik də hesabatda deyilir ki, polis tərəfindən saxlanmalar ictimai təşkilatların liderlərinə xəbərdarlıqlar davam elədiyi üçün mülki cəmiyyətin reytingi də geriləyib Azərbaycanda. Kimdir Freedom House? Bu, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1941-ci ildə Amerika prezidenti Rooseveltin dəstəyi ilə yaradılıb. O vaxtdan dünyada azadlığın yayılmasına dəstək verir. Təşkilatın rəhbərliyinə Amerika hökumətinin keçmiş rəsmiləri, hüquq müdafiəçiləri daxildir. Freedom House-un hesabatları Amerika hökuməti və beynəlxalq biznes ictimaiyyəti tərəfindən də istifadə olunur. Freedom House öz hesabatında insan haqları və demokratikləşmə ilə bağlı deyir ki, elə bir sahə yoxdur ki, Azərbaycanda orada həmin sahə ilə bağlı reyting qalxsın. Ancaq bəzi müsbət hallar qeyd edilir, əsl inkişaf isə təşkilat deyir ki, bircə sahədə nəzərə çarpır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Hesabatda bildirilir ki, neft gəlirləri sayəsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevə mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. Hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramını həyata keçirsin. Ötən il Prezidentlə parlament hakimiyyəti arasında balans dəyişməyib. Azərbaycanda milli idarəçilik reytingi də dəyişməz qalıb. Freedom House-un açıqlamasında daha sonra müxalifətə təzyiqlərin davam etdiyindən, demokratik seçki standartlarının aşağı olmasından, mülki cəmiyyətin strukturlarının geriləməsindən bəhs edilir. Ümumi götürəndə hesabatda demokratikləşmə korrupsiya və s. məsələlərdə vəziyyətin ya dəyişməz olaraq qaldığı, ya da gerilədiyi bildirilir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində bu cür yanaşma artıq bir tendensiya halını alıb. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında 15 il əvvəl Azərbaycana qarşı bir model götürülüb. Həmin model indi də təkrarlanmaqda davam edir.
Ölkədə ayrı-ayrı sahələrdə olan yerlilər bu iki hesabatlarda nədən seçsiniz? Ya təşkilat rəhbərliyi bunda maraqlı deyilir. Və yaxud onun texnik imkanları yoxdur ki, dünyanın bütün ölkələri barəsində daha dəqiq informasiya versin.
Aydın Mirzazadə deyir ki, yanaşmalarda eyni formanın seçilməsi artıq vətəndaşların da eyni tendensiyalı hesabatlara inamını yox edib. Onun sözlərinə görə, əslində Azərbaycan barədə hesabatını açıqlayan təşkilatlar çoxdur və bu hesabatların heç sahanısı Freedom House, sərhədsiz reportyorlar və s. təşkilatların hesabatlarını təkrar etmir. Yetərincə müsbət rəyli hesabatlar da var. Sadəcə müxalifət qəzetləri Azərbaycan haqqında mənfi rəy verən təşkilatların hesabatını çap edirlər. Bununla belə təsəvvür yaratmağa çalışırlar ki, güya bütün xarici təşkilatlar ölkə haqqında eyni fikirdədirlər. Onu da deyim ki, hesabat yalnız ittihamlardan ibarət deyil. Məsələn, orada bəzi qəzetlərin nəşriyyatlara borcunun ləğv olunması, pöhtana görə həbs edilmiş iki redaktorun əfvi və s. məqamlar da öz əksini tapıb. Hesabatda müxalifət barədə də bəzi fikirlər var. Freedom House-un proqnozuna görə, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi onları zəifləməkdə davam edəcək. Müsavat partiyasının başqan müavini Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, iqtidar əslində neftgərlərindən təkcə öz hakimiyyətini qorumaq üçün yox, həm də müxalifəti zəiflətmək üçün istifadə edir. Freedom House-un müxalifətin zəifləyəcəyi ilə bağlı proqnozuna gəlincə, əgər bu baş verəcəksə, səbəbi müxalifətin öz içində yox, qərbdə axtarmaq lazımdır.
Bir sıra beynəlxalq güc mərkəzləri qərbin o demokratik dövlətlərini nəzərdə tutsa, onlar o zərbli məqamlarda Azərbaycan müxalifətinə ciddi dəstək vermirdilər.
Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə, müxalifət qüvvələri lazım anda birliklərini dəfələrlə nümayiş etdiriblər. Sadəcə qərbin dəstəyi olmadığı üçün nəticə əldə edilməyib. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, qərb yönümlü siyasi kurs özünə paritet hesab edən ölkə istər-istəməz demokratikləşmə prosesinə qoşulmalıdır. Azərbaycanda isə artıq uzun müddətdir ki, bu proses getmir və ya çox ləng gedir və hesabatlardan görünür ki, qərb dairələri buna uzun müddət dözmək fikrində deyirlər.
Artıq qərb siyasi dairələri də Azərbaycan hakimiyyətinin bu qeyri-müəyyənliyindən bezməyə başlayıblar. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu tipli bəyanatların sayı artacaq və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlərin sayı artacaq.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bu cür hesabatların sayı getdikcə artacaq. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətinin özü böyük dəyişikliklərə hazır olmadığı üçün bu cür hesabatlardan nəticə gözləmək sadəlövlükdür. Qərbin özünün isə indiki geosiyasi şəraitdə Azərbaycana təsir etmək mexanizmi yoxdur. Ona görə də hələlik belə hesabat və bəyanatlar da kifayətlənməli olurlar. Azərbaycan iqtidarı da cəmiyyətin durumunu və qərbin təsir imkanının olmamasını yaxşı bildiyi üçün beynəlxalq təşkilatların bu cür hesabatlarına o qədər də ciddi yanaşmır.
Azərbaycan ictimaiyyətdə bu tip bəyanatları bir neçə il bundan öncəki kimi böyük coşğunluqla qarşılamır.
Əlbəttə ki, açıqlamada diqqəti çəkən başqa məqamlar da var. Bildirilir ki, media hökumətin təzyiqi altında işləyib. Müxalifət mövqeyli jurnalistlərə davamlı təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanın müstəqil media üzrə reytingi pisləşib. Ölkədə yerli idarəçilik demokratik deyil. Ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzərində tam hakimiyyətini saxlayıb. Korrupsiya problemi olaraq qalır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, əslində beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatlarının bir-birini təkrarlaması, eyni zamanda bu ilki hesabatın ötən ilkinə oxşaması və ya biraz da mənfələşməsində təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki onların hamısı ölkədə baş verən hadisələri müşahidə edib bu nəticəyə gəlirlər. Hadisələr isə hər yerdən eyni görünür, əlbəttə ki, qərəzsiz baxanda.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycan hökumətini təkcə okeanın o tayından yox, qonşu ölkədən də tənqid eləməyə başlayıblar. Deyiblər ki, Azərbaycan bədbəxtlik gətirən qonşudur. Bu haqda birazdan.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhət, təbaçıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq. 14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İran rəsmiləri adətən Bakıya gələndə deyirlər ki, İranla Azərbaycan qardaşdır. Amma bu günlərdə İran parlamentinin üzvləri bunun 180 dərəcə əksini danışmağa başlayıblar. Səbəb də odur ki, Bakı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yeni təklifinə razı olub. Putin deyir ki, Amerika raketdə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirə bilər. Qəbələ Erlisdə. Azərbaycan da bu təklifə dərhal razılıq verib, amma məsələ burasındadır ki, Amerika açıq şəkildə deyir ki, raketdən müdafiə sistemini İrandan qorunmaq üçün tikmək istəyir. İranlı deputatlardan biri hətta deyib ki, bilir Azərbaycan hökuməti İrana qarşı təklifə niyə razı olub. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Rusiya Amerikaya qəbələ radarından birgə istifadəyən təklif eləyir. Azərbaycanın da buna razı olması İran parlamentinin deputatlarını, xüsusilə təhlükəsizliklə bağlı olanları tamam əsəbləşdirib. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi Azərbaycan hakimiyyətini ittiham eləyib ki, bu hakimiyyət ölkə daxilində, xalq arasında dayaqlarını itirir. Ona görə dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Əli Əhmədi deyib ki, Putinin təklifinə İlham Əliyevin müsbət reaksiyasını İran cavabsız qoymamalıdır. İran parlamentinin üzvü Həsən Abbasi başa düşmədiyini bildirib ki, regiona sabitlik gətirməyən hərəkətə Azərbaycan necə razı olur? O deyib ki, Azərbaycan İranın bədbəxtlik gətirən qonşusudur. Ancaq narahat olmağa dəyməz deyənlər də var. İranın rəsmi dövlət orqanı olan İran qəzeti Qəbələ radarından Amerikanın istədiyi kimi istifadənin xeyli texniki çətinliyi olduğunu yazır. O, hətta bu texniki çətinliklərin uzun siyasını tutub. Gəldiyi nəticədə budur ki, narahat olmağa dəyməz, onsuz da bu baş tutan ideya deyil. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Həmid Rıza Hacı Babayı ümumiyyətlə deyib ki, Putinin təklifi Bushun siyasətinə sataşmaqdır. Bu təklifə ciddi yanaşılsa görərlər ki, bu nə başa çatdırıla biləndir, nə ağla batandır. Babayı deyir, Rusiya bilir ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi raket qalxanı İrana qarşı deyil. Xatırladaq ki, bu suala Dövlət Departamentinin mətbuat katibi McCormack birbaşa cavab vermişdi ki, bu müdafiə İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəyə qarşıdır.
Missile threats not emanating from Russia. They're coming from states like Iran and North Korea.
İran parlamentinin təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Nəbi Rudəki isə deyir ki, Rusiyanın təklifi Moskvanın Vaşinqtonla birləşib İrana qarşı getmələrdir. Rudəki deyir ki, Rusiya özünü Amerika qarşısında alçatmamalıdır və İrana qarşı olan böyük dövlətlərin yanında durmamalıdır. Təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Heşmətullah Fəlahət Pişeh isə ümumiyyətlə Rusiyanı İranı satmaqda günahlandırıb. Deyib ki, əvvəllər də Rusiya böyük alverdə İranı satmaq təcrübəsinə malikdir. O deyib ki, İran ancaq elə ölkələrdən deyil ki, onu satmaq belə asan olsun. Qaldı ki, İranın Avropaya raket təhlükəsi olmağına, deputatın fikrincə, İranın Avropa ölkələrindən sıx əməkdaşlığı bu ittihamı rədd edir. Bütün bunlar İran deputatlarının fikirləri və ya İranın rəsmi qəzetlərində gedən yazılar idi. Ancaq bir məsələ də var ki, ölkənin mövqeyini deputat yox, Xarici İşlər Nazirliyi bildirir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə hələ heç bir narazılıq bildirməyib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bəs İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər doğrudan da pozula bilərmi, əgər bu təklif Putinin təklifi reallaşarsa? Xəbərlərdən də eşitdiniz ki, NATO deyib ki, Qəbələ Ərilislə bağlı təklifi öyrənməyə başlayacaq bugündən və biz Amerikada Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Türkiyə və Xəzər üzrə direktoru Araşdırmalar Mərkəzinin Bülənd Əlirza ilə danışmışıq və ondan soruşmuşuq ki, ümumiyyətlə Amerikada Putinin təklifini nə dərəcədə real sayırlar?
Təbii, təklifi Putin yaptığında Amerikalılar üçün bir sürpriz olmuşdu. Belli ki Başkan Bush buna bakalım dedi. Fakat şu anda kendi planlarından Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili planlarından vazgeçmek istemiyorlar. Kaldı ki Putin ondan sonra belki bunu Türkiye'den yapılabilir, belki Akdeniz'de bir gemiden yapılabilir diyerek tek teklifin bu olmadığını belirtmiştir. O yüzden şu anda Moskova'nın yaptığı ve Washington'un kabul ettiği bir teklif Azerbaycan'la ilgili söz konusu değil. Washington hala daha önceki planlarına devam etmek istiyor ve bu konuda hem Varşova'nın hem de Prag'ın desteğini aldığına inanıyor. Eğer Azerbaycan'la ilgili teklif daha ileri bir noktaya gidecekse her şeyden önce Washington'ın vazgeçmesi lazım bir. İkincisi Azerbaycan'ın bunu kabul ettiğini ve bu konuda hem Washington'la hem de daha da önemlisi Moskova'yla birlikte çalışmak istediğini belirtmesi lazım ve aynı zamanda da tabii bu İran'dan gelebilecek füze tehdidine karşı olduğu için Tahran'ın da bu konuya en azından karşı çıkmamasını sağlaması lazım ki o noktada değiliz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz fakat eğer bu gerçekleşirse tabii Azerbaycan'ın jeostratejik konumu, Rusya ile ABŞ arasındaki konumu ve tabii İran'la ilişkileri de her zamandan daha fazla gündeme gelecektir.
Sizcə necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycanın İranla münasibətlərini gərginləşdirə bilərmi?
Təbii, gerçəkləşirsə və əgər oradakı sistemin hər şeydən fazla İrandan qarba gidə biləcək füzələrə qarşı olduğu söylənirsə, bu mutlaka Azərbaycanla İran arasındakı ilişkiləri etkiləyəcəkdir. Nə qədər etkiləyəcəkdir? Sanırım o bundan sonraki diplomatik temaslara bağlı. Amma o noktada deyiliz. Çünkü daha şu anda bunun gerçekleşeceğine dair herhangi bir kesin bir emare yok.
Belə çıxır ki, hələ bu ancaq Amerika'da buna bir alternatif təkliflərdən biri kimi yanaşırlar.
Tabii. Belli ki Ruslar, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili ABŞ'nin yaklaşımına karşı bunu bir teklif olarak sundu. Fakat tabii bunu hiç kabul edip etmeyeceklerine dair bir emare yok.
Bir de tamam. Bülent Bey, Türkiye'nin Türkiye'nin bu meselede adının çekilmesine, bu bunun ümumiyyətlə ne derecede real hesap eləmiyorlar? Mesela Türkiye'nin özünde Türkler İran'la İran'a karşı olduğu deyilen bir planı kabul eləmək iktidarındadılar mı? Kabul eləyərlər mi?
Şimdi şu anda Türkiye zaten kendi dahili meseleleriyle çok meşgul. Biliyorsunuz bir takım Türkiye'de gerginlikler oldu. 22 Temmuz'da seçkiler var. Ondan sonra Kuzey Irak meselesi var. Türkiye'nin bu konuya ciddi bir şekilde eğildiğini söylemek mümkün değil. Ama tabii Washington'un İran'a karşı bu planları olduğunu Türkiye'de biliyor. Ve Türkiye ile Amerika arasında bu konuda geçmişte bir takım temaslar olmuştur. Ama şu anda Türkiye'nin bu hesaplarda büyük bir faktör olduğunu söylemek mümkün değil.
Washington'daki Strateji Araştırmalar Merkezi'nden Türkiye ve Xəzər Direktörü Bülent Əlirza.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Xəbər Ətər verilişini siz həm də bundan sonra FM 101.7 dalğasında da dinləyə bilərsiniz. Yenə də səhər saat 8-dən 9-a can. Bu yay Bakıda dəhşət isti olacaq. Bunu biz demirik, hökumətin rəsmi proqnoz idarəsindən deyirlər ki, bu yay Bakıda hava keçən ilkindən də isti keçəcək. Ümumiyyətlə, bu il son 100 ildə dünyada ən isti hava olacaq. Dünya demişkən, bu günlərdə Pakistanda və Hindistanda temperatur 50 dərəcəni keçib, 250 nəfər ölüb. İndi deyirsən, şər deməsən, xeyir gəlməz, Azərbaycanda da belə isti olsa, hökumətin buna qarşı bir planı varmı? Nazirlər Kabinetindən müxbirimizə maraqlı cavab veriblər. Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Mütəxəssislər bu yayın son 100 ilin ən isti yayı olacağını deyirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov bildirir ki, bu il ötən illərlə müqayisədə havanın normadan 1-2 dərəcə artıq isti keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Azərbaycanda isə bu deməkdir ki, hava təxminən 41-42 dərəcə olacaq.
Yanvar, fevral aylarda göstərdi ki, Respublikamızda iqlim normasından həmin ayda temperatura bir neçə dərəcə yüksək olur. Sonra may ayının ikinci yarısı havanın temperaturları iqlim normasından 4-5 dərəcə yüksək.
Və bu da deməyə əsas verir ki, yay daha isti olacaq, elə mi?
Bəli, iyul aylarında da biz daha istiləri gözləyirik. Bakıda bu maksimal temperatura 40 dərəcədən qalxır. Aran rayonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 41-42 dərəcə qalxır. Ola bilsin ki, bu yayda da həmin temperaturlar 1-2 dərəcə daha yüksək olsun.
Fikrət Bayramov, sinoptiklərin belə proqnozlarından sonra hərə başına çarə qılmağa hazırlaşır. Kimi isti aylarda dağa bağa qaçmağa hazırlaşır, kimi də evdə işdə kondisioner quraşdırmağa tələsir. Bircə tələsməyən, deyəsən Nazirlər Kabineti, bir də istər dövlət, istər özəl sektordakı işə götürənlər və sahibkarlardır. Niyəsi haqqında az sonra. İndi isə Bakının köhnə məhəllələrindən birində tut ağacının kölgəsində sərinlənən neftçi Bəxtiyardan deyim. 20 ildən çoxdur dənizdə neft çıxardır. Sinoptiklərin proqnozunu işləndə isə qanı bərk qaraldı.
Dəvət edəcəyəm ki, dənizin olsa dəmir, dörd tərəfi dəmirdim, orada oturub işləmək çətindir. Havanın isti vaxtında işləmək olmaxam, çox çətindir. Bir də bir saat abd qalamaqda işləyirik. Bütün 12 saatı.
O kaskalar sizi günəş şüalarından qoruyurdu mu?
Yox, xanım, onu bir kimi. O burası bir dəmir də düşməsin, başqa bir şey düşməsin. Adamlar da işləyə bilmir. Yaşlı adam da məsələn öləyə götürə bilmir. Çox istən davrənç məsələn olan adam olmaz işləməyə.
Neftçi Bəxtiyar deyir ki, qanuna görə hava isti keçəndə iş dayandırılmalıdır. Amma o bu hala yalnız sovetlərin vaxtında rast gəlib.
Saat məsələn 12-dən 4-ə qədər ya 5-ə qədər qoymur da işləməyə.
Heç bir təklif eləmisinizmi ki, bəlkə səhər o başdan işləyək, bir də axşam hava sərin olanda?
Yox, biz təklif elə bilmərik ha. Onu görə o birisi gündəki dayanmaq olmazdı. Biz işimiz belədir. İşləyirsiniz burada, işləmirsiniz də, gidin yüngül iş tapın üçün. Canımızı da istəyirik, işini bitirmək istəmirik xanım.
Amma açıq səma altında işləyən yalnız neftçilər deyil. İnşaat işində çalışanlar, asfalt döşəyənlər də qızmar günəş altında işləyirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, neft çıxartma sahəsində işə böyük fasilə verilə bilməsə də, başqa sahədə çalışanlara, məsələn elə inşaatçılara mütləq fasilə verilməlidir. İlhamlı Günlər tikinti şirkətinin iş icraçısı Namiq Əliyev deyir ki, onlar isti havada işləri dayandırırlar. Elə ötən il isti avqust günlərində bir neçə gün işçilərə istirahət də veriblər. Bu yüzden işləri qrafikdən dala qalıb. Amma bununla belə 2007-ci ildə də eyni addım atmağa hazırdılar. Azərbaycanda məhməcəlləsinə görə 45 dərəcə istidə iş dayandırılmalıdır. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əliyə görə indidən qayğılanmağa dəyməz.
Həqiqətən də havalar kritik həddə çatarsa və bu insanların səhhəti üçün problemli nəticələrə səbəb olarsa, əlbəttə ki, o zaman hökumət müvafiq tədbirlər görəcək. Yəni, dövlət idarələri onsuz da kondisionerlə təchiz olunubdur, əksəriyyəti və yüksək faizli otaqlar təchiz olunub. Yəni, dövlət idarələrində, o cümlədən özəllər də yəqin ocurdu. Yəni, kondisioner problemi olmaz.
Həkim əlim, dediniz ki, dövlət müəssisələrində kondisioner var. Bəs açıq havada işləyənlərlə bağlı hansısa addımlar atıla bilər?
Məsələn, hökumət səviyyəsində müxtəlif strukturlar, xüsusən Fövqəladə Hallar Nazirliyi səviyyəsində bütün, yəni hər bir gözlənilməz hadisəyə onsuz da hazır olur hökumət.
Akif Əli, Əmək Məcəlləsində isə deyilir ki, işə götürən işçiyə əlverişli şərait yaratmalıdır. Yəni, qapalı müəssisədə kondisioner, sərinləşdirici sistem qurulmalıdır. Açıq səma altında işləyənlərin günəş şüasından daldalanması üçün köşklər quraşdırılmalıdır.
Şahnaz bəylər qızının reportajı. Axır illər Azərbaycanda istidən daldalanmaq üçün həm də parklar tikilib, parkların sayı artıb, hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə bu parklarda istirahat eləmək o qədər də asan deyil. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyinin reportajı.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Oturacaqlar azdır, yaşıllıqlarda qoymayıblar. Ancaq bir-iki dənə elə günün altında yaxşı olardı ki, oturacaqlar münasib yerlərdə quraşdırılsın. Gəlib yaxşı istirahat edə bilək.
İstirahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tutmaq yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçeləli olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdır, yağır, otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla botları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
İstirahət etmək üçün çox şey lazımdır. Məsələn, elə bir gəlib otururuq, biraz hava sərin olanda külək gəlib gedir. Siz bax görürsünüz zibil. Təklif odur ki, məsələn, indi şəhərin hər yerində yaxşı işlər gedir, ona söz yox, parklar salınır, qəşəng. Buranı da elə eləsələr, yaxşı olardı.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün atraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Saxın zibillər var, keçi var. Keçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur. Başqa yerlərdə burdan çox gözəldir. Gətirib zibili parkın içində tökürlər, yandırırlar, hər tərəfsiz zibildir. Uşaq da demək olmur ki, onu götürmə, bunu götürmə.
Adam utanır öz-özündən, oturduğu yerə baxır, utanır. Ayıb elə məsələr götürüb süpürgənə süpürərsən.
Müxbirlərimizin Bakı parklarından hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişimiz burada başa çatır verilişi. Mən aparırdım Rövşən Qəmbərov. Proqramlarımız isə Tanımışlar rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanımışlar verilişində bu dəfəkənin söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt